Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы 18 сентябрдагы таңкы уктурууларыбызды тыңдай баштадыңыз. Биринчи май райондук соту клубтун мурдагы операторлору Жомарт Дулатов менен Александр Александровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап 5 жылдан абакка кести. Орусия Украинанын темир жол тармагына соккуруп, анын кесепетинен шаарлар аралык каттамдар жокко чыгарылды. Эл аралык жана жергиликтүү көптөгөн каттамдар кармалууда. Парламент төрагасы Нурлан Тургунбек уулу Жогорку Кеңеште өзүнөсү таркатуу сунушун колдоп, парламенттик жана президенттик шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратарын кошумчалады.
Темирге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралар негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Кечээ Бишкектин 1 май райондук соту клубтун мурдагы операторлору Жомарт Дулатов менен Александр Александровду күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абакка кести. Андан тышкары басылманын 2 эсепчисин да айыптуу деп таап, 5 жылдан абакка кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырды. Шектүүлөрдүн адвокаттары коюлган кинелер боюнча бир да далил жок экенин айтып, актоону өтүнгөн. Адвокат Кайсын Абакиров соттун өкүмүн мыйзамсыз деп эсептейбиз, анткени сот бир да далил жок эле ушундай чечим чыгарып койду деп айтты. Ошондой эле райондук соттун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна арыз берерин кошумчалады. Клооп 16 сентябрда 1 май райондук сотунда өткөн соттук отурумда Дулатов менен Александров тергөөдө коюлган күнөөнү мойнуна алган мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартышканын жазган. Александров менен Дулатовду атайын кызмат быйыл 28 майда жапырт баш аламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техника салынып, өзлөрү сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга камалган. 28-29 май күндөрү Ошто жана Бишкекте клубтун иштеп жаткан жана мурдагы 4 кызматкери жана алардын 2 таанышы да кармалган. Баары суракка алынып, видео аркылуу кечирим сурагандан кийин кое берилген. Чек арасыз кабарчылар, Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар медиа кызматкерлерди камакка алууну айыптап, кармалгандарды бошотууга чакырышкан. Былтыр сентябрда клубтун сайты Жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялануда. Шаршембиде Израилдин армиясы Цахал Газа шаарынын тургундарына башка жерлерге чыгып кетүү көрсөтмөсүн берди. Эскертүү жазылган баракчаларды учактардан таштап жатышты. Анын алдыңкы күнү Израиль анклавдагы эң ири шаарды алуу операциясын баштап, чабуулду барымтадагыларды бошотуу жана Газаны Хамас радикал тобунун согушкерлеринен тазалоо максаты менен түшүндүргөн. 17 сентябрда Цахал шаардан чыгып кетүү үчүн 48 саатка жаңы коридор ачып жатканын билдирди. Калаада тилкенин башка жерлеринен жан сактай качкан миңдеген палестиналык баш калкалап келатат. Израилдин бийлиги карапайым тургундар арасындагы жоготууларды алдын алууга аракет көргөнүн айтканы менен күн сайын бомбаланган Газада бейкүнө аялдар менен балдардын каза тапканы тууралуу кабарланып келет. Шаршембиде анклавда кеминде 30 киши набыт болгонун жергиликтүү саламат сактоо мекемеси билдирди. Бир катар өлкөлөр Тель-Авивдин шаарды алуу үчүн жер операциясын баштаганын сындашууда. Тышкы иштер министрлиги 15 сентябрга карата ар кандай миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн Орусиянын көзөмөлдөөчү реестринде Кыргызстандын 72,739 жараны калганын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ушул жылдын 1 январынан 10 сентябрына чейин Кыргызстандын 30,000 ашуун жараны Орусиядан чыкпастан миграциялык органдарга кайрылып документтерин тууралап алышкан. Мындан тышкары 84,000 көп кыргыз жараны Орусиядан кеткендиктен көзөмөлдөөчү реестрден чыгарылган. Жалпысынан жыл башынан 13 сентябрга чейин Тобокел тизмесинен 123,000 ашык кыргыз жараны чыгарылган. Орус президентинин жарлыгына ылайык, ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылган. Эми укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар өлкөдөн мажбурлап чыгарылып, кайра кирүүгө тыюу салынат. АКШ Европадагы өнөктөштөр менен макулдашылган жаңы схеманын алкагында Украинага курал жарак жөнөтүү пакетин жактырды. Бул маалыматты Украинанын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Георгий Тихий ырастады. Буга чейин Рейтер агенттиги өз булактарына таянып, сөз болгон курал жакын арада Киевке жиберилиши мүмкүн экенин кабарлаган. Маалыматка ылайык, Пентагондун жетекчисинин саясат боюнча орун басары Элбридж Колби ар бири 500 миллион долларга бааланган куралдын эки партиясын жөнөтүүнү жактырды, бирок аскердик жабдуулардын кайсы түрү тууралуу кеп болгону айтылган жок. Жаңы механизмде НАТОго кирген өлкөлөрдүн эсебинен Украинаны америкалык курал менен камсыздоо каралган. Сөз болгон макулдашуу тууралуу июлдун ортосунда жарыяланган маалымат каражаттары ошондо Киев куралдын кайсы түрүн алаарын өзү аныктап, чыгымды НАТОнун мүчөлөрү өз ара бөлүшөрүн жазган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мамлекет башчынын сайтындагы маалыматка караганда, мыйзамдын максаты улуттук идеологияны чыңдоо, элдик баадыр кыргыз элин ар кандай чабуулдардан коргогон Айкөл Манастын атын Жалал Абад шаарына ыйгаруу болуп эсептелет. Мыйзам долбоору быйыл 13 сентябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган, ошондо андай сунушту жергиликтүү тургундар бергени айтылган. Шаар 91-жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Соңку жылдары калаада көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Быйыл 31 августта эгемендик күндө президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарына барып, ири администрациялык имараттын ачылышына катышкан. Ушул тапта шаардын калкы 184 миңден ашат. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи.
Рахмат сизге Айнура, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Айнура Жыкша кызы. Башка да жаңылыктар, макала баяндар Азаттыктын сайтында бар, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларына да катталып алганды унутпаңыз. Эгер катталган болсоңуз, лайк басып пикир жазып туруңуз, ошондо сиз Азаттыктын продукциясын башка да окурман угармандарга жеткирүүгө көмөк көрсөткөн болосуз. Бишкектин 1-май райондук соту клубтун мурдагы операторлору Жомарт Дулатов менен Александр Александровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абакка кести. Андан чыгары басылманын эки эсепчиси да айыптуу деп табылып, 5 жылдан абакка кесилип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырылды. Мунун алдында алар күнөөнү мойнуна алган мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тарткышкан эле. Басылманын мурдагы 4 кызматкерине массалык башламандыктарга чакырык деген айып тагылып, тергөө муну журналист Болот Темировдун 5 видео материалына байланыштуу экенин айткан. Соттук процесске кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева да катышкан. Канымгүл, соттук кароодо айыпталуучулар, жактоочулар, прокурорлор кандай жүйөлөрдү келтиришти? Соттун мындай чечими эмне деп чечмеленүүдө?
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, 1-май райондук соту клубтун мурдагы кызматкерлерине байланыштуу өкүмүн чыгарды. Өкүм чыгарар алдында соттук териштирүүдө адвокаттар жана тараптарга жарыш сөз болду. Андан кийин акыркы сөз берилди айыпталуучуларга. Бул учурда адвокаттар бир дагы далил табылбаганын жана жогоруда айтылгандай Болот Темировго байланыштуу жана Темиров Лайф каналына байланыштуу 5 видеого бул клубтун мурдагы кызматкерлеринин эч бир тиешеси жоктугун, аларды монтаждоого жана каржылоого бир дагы далил табылбаганын жүйө келтиришти. Ошол эле учурда айыпталуучулар өздөрү дагы эч кандай тиешеси жок экенин жана Болот Темиров менен буга чейин дагы, андан кийин дагы эч кандай байланышпаганын айтып, аларды актоону өтүнүшкөн. Белгилей кетүүчү жагдай, 16 сентябрдагы соттук отурумда айыпталуучулардын бири оператор Александр Александров мурда көрсөтмө бергенде мойнуна алган кылмыштардан баш тартып, көрсөтмөсүнөн баш тарткан болчу. Ал муну басымга жана үй камагына чыгаруу сунушу менен ошондой жолго барганын билдирген.
Иштин материалдарында мен видеого тартып, монтаждап жана видео материалдарды жармаштырганымды айткан көрсөтмөм бар. Бирок чындыкты айткым келет, мен андай кылган эмесмин. Ушундай көрсөтмө берсем, мени үй камагына чыгарабыз деп сунушташты. Мен мындай учурга биринчи жолу туш болуп жатам. Мурда соттолгон эмесмин, үй бүлөм бар. Ошондуктан коркорумдан ушундай көрсөтмө берип, өзүмдү күнөөлүү катары көрсөтүүгө туура келди. Бирок мен иште көрсөтүлүп жаткан эмне видео экенин дагы билбейм. Тарткан да, монтаждаган да эмесмин. Болот Темиров менен жеке тааныштыгым жок. Аны менен жазышкан да, байланышкан да эмесмин.
Айыптоочулардын дагы бири оператор Жомарт Дулатов дагы ушундай эле мурда көрсөтмөсүнөн баш тарткан. Ал өзүн эч кандай далилдери жок айтылып жатканын билдирип өзүн актоону суранган. Ошондой эле бул бүгүнкү соттук отурумда айыптоочу тарап операторлорду 8 жылга, ал эми эсепчилерди 6 жылга кесүүнү өтүнгөн. Сот Үмүтәлиева Чолпон айым өкүм чыгарып операторлорду 6 жылга эркинен ажыратып, ал эми эсепчилерди жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен аларды 5 жылга соттоп, 3 жылдык пробация менен абактан бошотуу боюнча чечим чыгарды. Ал эми адвокат бул чечимди мыйзамсыз деп атап, кийинки инстанцияга кайрыларын билдирди.
Өкүмдү биз мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анткени соттун жүрүшүндө эч кандай далилдер келтирилген жок. Ошондой эле эч кандай далил жок эле сот чыгарып койду да.
Кийинки кадамыбыздар кандай болот?
Кийинки кадамыбыз бул өкүмдү албетте биз апелляциялык арыз менен кайрылабыз Бишкек шаардык сотуна.
Александр Александров менен Жомарт Дулатовду УКМК быйыл 28 майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзүлөрү сурактан кийин убактылуу камоочу жайга киргизилген. Ошондон бери алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайында жаткан. Мындан сырткары 28-29 май күндөрү Ошто жана Бишкекте клубтун иштеп жаткан жана мурдагы 4 кызматкери жана алардын 2 таанышы дагы кармалган. Белгилей кетүүчү жагдай, клуб өткөн жылы майда бийликти жамандоого күнөөлөнүп, анын иши бөгөттөлгөн болчу. Ошондон улам дагы сот бул клуб жабылса дагы алардын ишин улантып жаткан деп аталган кызматкерлерди айыптап чыккан.
Рахмат. Клооп басылмасынын мурдагы кызматкерлерине байланыштуу соттук отурумга катышкан Канымгүл Элкеевнин баянын тыңдадыңыз. Белгилей кетсек, 28 майда клооптун мурдагы 2 оператору камакка алынган. Медианын иштеп жаткан жана мурдагы кызматкерлеринен кармалып суракка алынып жатышын чек арасыз кабарчылар, Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар айыптап, кармалган кызматкерлерди боштондукка чыгарууга чакырышкан. 2024-жылдын сентябрында клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн. Анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялануда. Орусиянын армиясы түн ичинде Украинанын темир жол инфраструктурасына сокку урду. Шейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский Орусия 2 жерде чабуулга өтүүнү пландап жатканын айтты. Аларда соттук эксперттер курман болгон миңдеген украиналык аскерлердин тээк жайын аныктоо аракетин улантууда. Кесиптешим Айнура Жекши кызы бул темага кеңири кайрылып айтып берет.
Украинанын темир жол компаниясы түнкү чабуулдан улам бир катар поезддер маршрутун өзгөртүп, айрым каттамдар кечигип аткарылып жатканын билдирген. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба дрон соккулары темир жолдордун подстанцияларын бутага алганын, орус аскерлери жүргүнчүлөр менен товарларды ташууну, транспорттун ишин үзгүлтүккө учуратууну, экономикага зыян келтирүүнү көздөгөнүн Телеграм каналына жазды. Украин куралдуу күчтөрү шаршембиге караган түнү каршы тарап 172 пилотсуз учак жана 2 ракета менен чабуул койгонун, 136 дронду атып түшүрүшкөнүн маалымдады. Жергиликтүү бийликтер бир нече кишинин жарадар болгонун билдиришти. Орусиянын коргоо министрлиги украиналык 8 пилотсуз учактын атып түшүрүлгөнүн кабарлады. 16 сентябрда Украин президенти Владимир Зеленский Sky News телеканалына берген интервьюда Орусиянын чабуулга өтүүнү көздөгөн 3 операциясы ишке ашпай калганын, алар дагы 2 компанияны пландап жатканын айтты. Өткөн дүйшөмбүдө Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы фронттогу позицияларды тарттырып жибергени үчүн Запорожье, Донецк жана Днепропетровск облусундагы 2 корпустун кол башчыларын иштен алды. Ошол эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги сөз болгон 2 багытта тең чабуулга өткөнүн билдирген. Майдандагы кыршылдашкан кармаштар тууралуу кабарлардын фонунда тараптар жоготууларды адатта ачыкка чыгарбайт. Июнда АКШ-дагы стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борбору 950 000 орусиялык аскер каза тапканын же жарадар болгонун, Украин тараптан 400 000 жоокер өлгөнүн же жабыркаганын жарыялаган.
Анастасия Цветкованын күйөөсү Ярослав Качемазов Покровск шаарынын жанындагы кармаштарда дайынсыз жоголгонуна 1 жылдан ашты.
Я все равно чекаю.
Мен аны күтүп атам. Ярослав тирүү кайтып келет деп күтөм. Чөнтөк телефонун номери өчүп калбасын деп ай сайын акча салып турам. Күнүгө кат жазып эмне кылганымды, кайда барганымды айтып берем. Кайтып келгенинде ансыз өткөргөн күндөрдүн хроникасы сакталып калат.
Сейчас без него.
Орусия туткунга алынган же өлтүрүлгөн украиналык аскерлер тууралуу кабардар кылбайт. Кызыл чырым уюму да Ярославдын тагдыры жөнүндө маалыматы жоктугун айтууда. Ушундай эле абалга 70,000 украиналык аскер менен карапайым киши туш болду. 37 жаштагы жоокер дайынсыз кеткен чөлкөмдү азыр орусиялык армия ээлеп турат. Акыркы 4 айда украиналык 7,000 жоокердин сөөгү мекенине алынып келген. Ушул тапта алардын тек жайын аныктоого полиция, жергиликтүү жана эл аралык эксперттер, ыктыярчылар катышууда, бирок ДНК анализдерди текшерип чыгуу бир нече айды талап кылмакчы.
У нас был шок.
Биз 1-2, көп болсо 10 сөөктүн экспертизасын жүргүзүүгө көнгөнбүз. Бир убакытта сөөктөр жапырт келе баштаганда дендароо калдык. Репатриация болгондордон тышкары биз фронтто курман болгондорду да аныктайбыз. Мисалы, жоокердин каза тапканын жанындагылар көрсө да, ДНК анализин жүргүзбөстөн тергөөчү сөөктү башка бирөөгө берип коем деп коркот.
Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусия сөөктөрдү баш аламан тапшырганын, кээ бир учурларда орусиялык аскерлердики да табылганын сындаган. Ал арада АКШ Европадагы союздаштар менен макулдашылган жаңы схеманын алкагында Украинага курал жарак жөнөтүү пакетин жактырганы кабарланды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз тыңдаган Айнура Жекши кызынын баянынын видео версиясы Азаттыктын YouTube-тагы каналында бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында чыккан, көрүп койсоңуз болот. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн таркатуу боюнча демилгени колдой турганын билдирди. Ал 32 депутаттын колу коюлган сунуш ага түшкөнүн жана андагы жүйөлөр негиздүү экенин айтты. Парламенттин таркашы анык болуп калды, бирок качан тарай жана шайлоо кайсыл убакка белгиленет? Шайлоо тилкелери кандай чечилди? Кесиптешим Кубатай Башев улантат.
Жогорку Кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралар негизинде тапшырмаларды берип иш жүрүп жатат.
Мындан 4 жыл мурда кезексиз шайлоо менен келген кыргыз парламенти өзүн өзү таркатып кайрадан кезексиз шайлоо өткөрүүгө киришти. 17-сентябрдагы жалпы жыйында бул жөнүндө атайын сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 32 депутат кол койгон демилгенин жүйөлөрү жөндүү экенин айтты.
Өзүңүздөр билесиздер, 2027 жылдын январь айында биз президенттик шайлоонун датасын бекиткенбиз, январь айынын акыркы жекшембиси деп. Андыктан биздин кезектеги шайлоо эмдиги жылы 26 жылы ноябрдын аягында өтүш керек болчу. Практикалык негизде караганда 2 шайлоо параллелдүү өтөт экен да. Мындай чоң маанидеги эң негизги шайлоолордун бир эле учурда биринин артынан бири же болбосо экөөн катар өткөрүш, бул өзүңүздөр билесиздер, саясий жактан да, экономикалык жактан дагы бир топ маселе жаратат. Андыктан бул абдан негиздүү деп ойлойм. Экинчиси, башкы шайлоо өткөрө турган орган Борбордук шайлоо комиссиясы дагы негиздеп атат. Техникалык жактан эле эмес, физикалык жактан дагы бул оор маселе болот. Андыктан биз сөзсүз түрдө же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөттөн мурда өткөрүшүбүз бул негиздүү болмок.
Депутаттардын арасында парламент саясий талаада аткаруу билигинин демилгелерин эрчигендей маанай бар экенин айтып чыккандар болду. Депутат Эрулан Көкөлов Жогорку Кеңештин төрагасын бул боюнча сөздөрүн эске салды.
Баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле Жогорку Кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз ачып айттыңыз эле да. Жогорку Кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле өз каалоосу менен тарабайт деп, ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу, мен түшүнбөй калдым да жашычы.
Шакиев өз позициясын ал кездеги жагдай башка болгону, андан бери саясий кырдаал өзгөрүп кеткендиги менен түшүндүрдү. Эгерде депутаттар тобунун демилгеси ишке ашып, президент жаңы шайлоону дайындачу болсо, добуш берүү ушул жылдын ноябрынын соңуна белгилениши болжолдонууда. Парламенттин өзүн өзү таркатууга барары тууралуу кептер коомдо мындан 2 жумадай мурда эле ачык талкуулана башталды. Ага чейин июнь айында шайлоолор жөнүндө мыйзамдарга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилип, борбордук шайлоо комиссиясына көбүрөөк бюджет каралып келгени менен бийлик өкүлдөрү тарабынан эч кандай шек шоорат болгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров өткөн апталарда азаттыкка курган маегинде эки ири шайлоо катары менен өтчү болсо, программалык камсыздоолорду кайра иштеп чыгуу, жабдууларды ревизиялоо, өңдөө, техникалык маселелер жаралып калышы мүмкүндүгүн эскерткен. Жаңы мыйзамга ылайык, алдыдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан 30 округка бөлүнөт. Ар бир шайлоо округунан 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бирөө гендердик квота боюнча аял киши болот. БШКнын мүчөсү Усарбек Жылкыбаев азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, бул жолку парламенттик шайлоонун негизги өзгөчөлүктөрүнө токтолгон.
Мурун ошол административдик территориалдык деген бар болчу, бир областтын ичинде башка областка өтчү эмес. Азыр аны алып салды. Мисалы, Баткендин бир чети Ош области менен айкалышып, Ош областтын бир чети Жалал Абад областынын райондору менен айкалышып, Талас областын алсак, мүмкүн Жалал Абад менен, мүмкүн Чүй менен, Чүй Ысык Көл менен, Ысык Көл Нарын менен айкалышып кете бергенге азыр мүмкүнчүлүк берилди да. Азыр эми биометрикалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу ар бир шайлоочу каалаган участкасына кирип эле ошол жерден добушту бере бересиз өзүңүздүн округга. Бул чет өлкөдөгү жарандарыбызга да мүмкүнчүлүк болуп атат, биздин мекендештерге дагы. Анан билесиздер, ошол жалпы саны 2020-жылы форма 2 менен 475 000 жакын шайлоочулар катышкан да. Бул ошо шайлоочулардын 15%ндай болгон ошол убакта катышкандардынчы. Анан жана кескин түрдө азайып да кетпедиби, 30% тегерегинде болуп. Бул дагы ошол шайлоочулардын санын көбөйткөнгө да шарт түзүп берет.
Муну менен катар үгүтчүлөрдүн саны 500-1000 шайлоо фонду 10 000 000 сомдон 20 000 000 сомго чейин көтөрүлдү. Талапкерлердин 300 000 сомдук күрөөсү шайлоону уткан утпаганына карабай кайтарылбайт. Президент Садыр Жапаров парламенттеги өзүн өзү таркатуу демилгесине азырынча үн катпай турат. Коом арасында жана саясий чөйрөдө өзүн өзү таркатуу демилгеси Жогорку Кеңештин депутаттарынан чыгып жатканына ишенбеген көзкараштар да бар. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова Кыргыз парламенти аткаруу бийлигинин жигердүүлүгүнүн фонунда барган сайын алсызданып баратканын айтат. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай 7-чи чакырылыштын депутаттары өкүлчүлүк функциясын жеткиликтүү аткара албай, мыйзам чыгарууда да эркин боло албаганын белгилейт.
Идея түпкү тамырынан аткаруу бийлигинин башында турган адамдардан болушу мүмкүн. Алар жаңы шайлоо мыйзамы менен жаңы парламентти түзүп, мүмкүн дагы да парламентти өзүнө каалагандай кылып түзүп алышы ыктымал деген ойго токтолуп атам да. Бул чакырылышта 30 терегинде депутат алмашып жаңыланды. Ал депутаттардын ишмердүүлүгүн анализдей турган болсок, көпчүлүгү өзүнүн оюнае, пикирине эл өкүлдөрү болчу, салыштырмалуу. Кээ бир саясий орчундуу маселеде билдирип турчу да позициясынчы. Алар мандатын ар түрдүү басымдардан улам тапшырышты. Анан биз мындай окуяларды көрүп жаткандан кийин, парламенттеги абалды анализдеп жаткандан кийин көз карансыз деп айтуу мүмкүн эмес го дейм да. Менин жеке баамдам боюнча кетип жаткан парламент Кыргызстан тарыхындагы эң көз каранды жогорку кеңештердин бири болду.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021 жылдын ноябрында кезексиз шайлоодо шайланып келген. 4 жыл ичинде депутаттык корпустун курамынан 30 депутат ар кандай себептер менен мандатын тапшырып, башкаларга алмашылды. Жергиликтүү басылмалар эсептеп чыккандай, бул чакырылыш 1534 мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Президент анын 781-ине кол койгон. Алардын ичинде сөз эркиндигин, эркин жыйналыш укугун жана саясий атаандаштыкты ашкере чектеген чуулгандуу мыйзамдар бар. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Президент Садыр Жапаровдун Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке катуу сөгүш бергени коомчулуктун чоң талкуусуна түштү. Мунун алдында эле мэр калаадагы курулуштардын бирин салып жаткан ишкерлерди жемелеп жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Бул жагдайга байланыштуу Ош шаарындагы активист жана адвокат Асылбек Кунгуровду кепке тартканбыз. Маекти Эрнис Нурматов сунуштайт.
Асылбек мырза, саламатсызбы? Күн мурун президент Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке катуу сөгүш берди. Анын расмий себеби айтылган жок, бирок мэрдин калаадагы Ош сити курулуш комплексиндеги текшерүүсүнө байланыштуу экени айтылууда. Негизи эле бул окуяны Ош шаарынын коомчулугу кандай кабыл алды? Сиз кандай баалап жатасыз?
Саламатсызбы, саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Чынын айтканда мен үчүн, ошондой эле мен тааныган оштуктар үчүн мындай президенттин тартиптик жазасы күтүүсүздөн болду. Мындайча айтканда, орусча айтканда азмаз шок болуп калдык. Анткени мэр Ош Ситиге барганда өзү баса белгилеп айтты. Президент Ошко келгенде менден суранды, мага тапшырма берди. Ошол Ош Ситинин курулушуну карап көзөмөлдөп туруңуз деп. Андан кийин ушул кечээки президенттин тартиптик жаза колдонушу болгондо дагы катуу сөгүш бериши, чындап айтканда биз үчүн, Ош шаарын жарандары үчүн, көпчүлүк үчүн, мен тааныгандардын пикирини билгендеримди айтсам, мындай көпчүлүк үчүн күтүүсүздөн болду, анан бир аз түшүнүксүз да болуп калды.
Сиз өз сөзүңүздө ошол мэрге катуу сөгүш берилгени сиз үчүн да жаңылык болгонун, коомчулук үчүн да жаңылык болгонун айта кеттиңиз. Бирок ошол эле мезгилде өзүнүн кызматкерлерине же кайсы бир адамдарга карата жемелөө же кагып силкүү канчалык этикага, кызматтык этикага туура келет?
Эми президенттин жарлыгыны өзүн мен окуган жокмун, бирок массалык маалымат каражаттарында ал жарлыктын маанисин төмөндөгүдөй негиздеп жатат. Эмгек кодексинин 88-чи беренесинин биринчи бөлүгүнүн 3-чү пункту деп атат. Ал жерде ушул катуу сөгүш тартип жазасы каралган. Албетте Ош шаарынын мэринин этика боюнча баягы мыйзамга туура келбеген, этикага туура келбеген айткандары, анын аракеттери ошол келгенден бери эле кайталанып жатат. Бир нече жолу бул жаңылык эмес. Эгерде мен ойлойм, мэрдин ар бир этикага жатпаган аракеттерине, сөздөрүнө президент тартиптик жаза колдонгондо, анда азыр менимче ал мэр болуп иштебей калса керек эле. Ошондуктан мен ойлойм, эми чынын айтканда Ош шаарынын тургундары, мен өзүм дагы ошол Ош Ситиге баргандан кийин бул жарлыктын чыгышына биз ошол Ош Ситинин баягы куруп жаткан курулуш компаниясынын ээлерине мэрдин барып катуу сынга алып катуу жемелегенинен кийин ушул жарлык чыккандыгына байланыштуу оштуктардын көбү ушул Ош Ситиге барган баягы мэрдин рейтинге байланыштырып жатат да ушул тартиптик жазаны. Анан экинчиден мен таң калганым, эмгек кодексине ылайык тартиптик жазанын 4 түрү бар. Бул катуу сөгүш деген бул 3-чү түрүнө кирет. Биринчи түрү бул эскертүү берилиш керек, андан кийин сөгүш берилиш керек, андан кийин катуу сөгүш, андан 4-чүсү жумуштан алуу боюнча. Эмне себептен биринчи, экинчи жазаны колдонбой туруп дароо эле катуу сөгүш берип салды? Бул дагы мыйзамга туура келбейт. Анткени эмгек кодекси президенттин жарлыгынан жогору турат.
Жеңишбек Токторбаев быйыл январда Оштун мэри болуп дайындалгандан тарта шаардын ар кайсы бөлүгүн жөө кыдырып, мыйзамсыз курулуштарды алуу, жолдорду кеңейтүү боюнча тапшырма берип келет. Рейдтердин жүрүшүндө мэр өзүнүн кол алдында иштеген кызматкерлерди, мүлк ээлерин жана башка адамдарды кескин сындаганы менен да белгилүү. Анын видеолорун көпчүлүк мындай сериал сыяктуу эле көрүп жатат. Сүрдүрүү иштерин, орусча айтканда снос иштерин Ош шаарынын тургундары жапырт колдоп жатабы? Ал өнөктүк өзү канчалык деңгээлде мыйзам чегинде өтүп жатат?
Эми мэр Ошко келгенден бери январ айында келсе керек, азыр 9-чу ай кетип атат. Негизи шаардын тургундары көпчүлүгү Оштун инфраструктураны оңдоо боюнча аракеттерин өтө жогору баалап жатат. Мен өзүм дагы Ош шаарынын жараны катары Ош мэрдин мындай кескин баягы батыл аракеттерин абдан колдойбуз. Бирок ошол эле учурда мен юрист, адвокат катары ошол буздуруу снос иштери башталгандан бери күнүнө жок дегенде бирден ишкерлер, жарандар бизге кайрылышат. Эмне себептен дегенде, алардын колунда мамлекеттик актылар, жеке менчикке болгон документтер бар. Бирок ошол эле учурда мэрия эч кандай компенсация маселесин карабастан, же болбосо башка жетилкелерин берүүнүн ордуна мыйзамсыз аракеттерге барган фактылар дагы көп. Мындан сырткары мен өзүм катышкан соттук териштирүүлөр бар. Ал жерде дагы Ош шаарынын мэриясы ишкерлерди сотко берип, бирок сот процесси аяктабай бүт элек барып экскаватор менен барып буздурган фактылар дагы тилекке каршы арбын.
Сүрдүрүү демекчи, соңку суроомду деле ушул жөнүндө бергим келип турат. Биз билгенден сүрдүрүү жумуштары мурдагы жылдары эскертүү, соттошуу формуласы менен жүрчү эмес беле? Мэрге берилген тартиптик жаза бийликтин дал ушул мыйзамдуулук, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын ашыкча кетпөө тууралуу эскертүүсү башкаларга ишарат эмеспи?
Эми бул жерде мыйзам боюнча тартиптик жаза колдонуудан мурда ошол тартип эрежелерин бузган атка минерден түшүнүк кат алыныш керек. Биз азыр билбейбиз кайсы мэрдин кайсы кыймыл аракетине ушул президент ушундай катуу сөгүш берип жатат. Себеби эми массалык маалымат кызматтарында белгиленген маалыматка ылайык ал жерде этикалык талаптарды сактабагандыгына байланыштуу деп жазып жатышат. Эгер мындай болсо анда чынын айтсам Оштун мэринен дагы башкалардын жанагы этика сактабаган учурлар аябай көп. Анан экинчиден ошол снос буздуруу иштери башталгандан бери бир топ ишкерлер президентке жана башка бийлик өкүлдөрүнө кайрылып жатат. Ушуга чейин эч кандай практикалык түрдө реакция болгон эмес. Укук коргоо органдарына бир нече арыздар жазылып жатат, бирок алардан дагы эч кандай реакция болгон эмес. Эми чынын айтсам, мен адвокат катары айтайын, мындай расмий эмес булактарда бизде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү айтат, бизге ушундай баягы буздуруу иштери боюнча арыздарга, фактыларга мындай пассивдүү реакция болсун деген ишарат бар деп ачык эле айтышат. Себеби биз арыздарды жазып атабыз, сотко берип атабыз, бирок эч кандай майнап чыкпай атат.
Пикириңизди бөлүшкөнүңүз үчүн чоң рахмат, Асылбек мырза.
Кадырман Азаттыктын угарманы сиз тыңдаган маекти кесиптешим Эрнис Нурматов даярдап алып чыккан. Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Салып барып жаткан Кундуз Кызылжарым. Саламатсызбы угарман, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан мындан 3 жыл мурда 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорду эскерди. Бишкекте 16 сентябрда жол тыгындары онлайн сервистер көрсөткөндөй 9 балдан ашты. Шаар бийлиги бул маселени кандай жөнгө салат? Жол тыгын көйгөйү чечилеби? Мэрия жооп берет.
Жол тыгынын чечебиз деп эч кимге убада да бере албайм. Жакынкы күндөрдө чечебиз деп дагы айта албайм, бирок аракеттерди биз кыла беребиз.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев 75 жашка толду. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси тууралуу Айбек Бийбосоновтун баянын сунуштайбыз. Кыргызстан мындан 3 жыл мурда 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорду эскерди. Эскерүү иш-чарасы 16 сентябрда Атабейит мемориалдык комплексинде жана Баткенде өттү. Дээрлик бир кылымга жакын созулуп, соңку учурларда курч жаңжалдарга себеп болгон чек ара тактоо маселесине быйыл чекит коюлду. Мамлекеттик чек араны коргоп жатып курман болгон аскерлердин урматына эстелик орнотулган. Гранит такталарга 2000-чи жылдан бери болуп келген куралдуу кагылышууларда каза болгон 59 аскер кызматкеринин ысымы жазылган. Алардын ичинен 50 адам чек арачылар. Баткендеги эскерүү иш-чаралары тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
2022 жылдын сентябрындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Баткендеги Актатыр айылында да өттү. Бул жерде дагы чек арада курман болгондорго арналып эстелик орнотулган. Иш-чарага жергиликтүү бийлик жетекчилери жана чек арадагы кагылыштарда курман болгондордун жакындары катышты. Ушундай эле иш-чара Лейлек районунун Разаков шаарында да өттү. Айтилла Жороева чек ара окуяларында каза болгон аскерлердин ата-энелер бирикмесинин жетекчиси.
Шейттердин, батырлардын ата-энелеринин, жакындарынын эң биринчи эле максат тилеги мындан ары мындай каргашалуу окуя болбосо экен. балдарыбыз, ошо неберелерибиз, эли журтубуз мындан ары бейпил жашаса экен, мурдакыдай тынч кошуна болуп үйлөрүндө кенен кесир жадырап жайнап жашаса экен. Келечегибиз кең болуп, заманыбыз тынч болуп, ошо мындан ары жакшы күндөр болсо экен.
Самаркандеги айылдын тургуну Осканалы чек арага зым тартыла баштаганы аймактагы элдин келечекке үмүтүн тутантты деп айтууда.
Чек арадагы акыркы макулдашуу баягы талаш тартышка чектип койгон чечим элдин көңүлүн тынчытты да. Буга чейин канча жылдардан бери чек арада эмне болот экен деп кооптонуп жашап келдик да. Бирок чечилбей келди да. Ошол окуяларда курман болгон мекендештерибиз унутулбайт. Бирок мындан ары да жашоо керек, балдардын келечеги бар дегендей тынчтык болуш үчүн мамиле кылышыбыз керек кошуналар менен.
16 сентябрда Баткен шаарында Ооган согушунун ардыгерлеринин атайын иш чарасы өтүп, ага кошуна өлкөлөрдөн да кишилер чакырылган. Ооган согушунун ардыгерлер кеңешинин мүчөсү Кожобек Рыспаев бул иш чаранын максаты ынтымакты бекемдөө болду дейт.
Биздин максатыбыз бир эле Кыргызстандагы Ооган согушунун ардыгерлери чогулуп бири бири менен көрүшүү эмес. Бул жерде биздин коңшу мамлекеттер дагы ошол союздун убагында согушка катышкан ардыгерлер бар. Мына Тажикстандан бүгүн келип атат бир команда, Өзбекстандан келип атат. Ушундай биздин жакын коңшу өлкөлөрдүн дагы Ооган согушунун ардыгерлери менен чогулуп баарлашабыз ар дайым. Бул ынтымак. Ынтымак эл аралык ынтымак да. Биз согуштун ардыгерлери бири бири менен ар дайым мамиледе алаката жүрөбүз да.
Фергана өрөөнүнө бөлө жайгашкан Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан үчүн эгемендик жылдарда чек араларды тактоо маселеси оңой болгон жок. Өзгөчө соңку жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси оор сыноолорго тушуктуу. 2022-жылдын сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 75 кыргызстандык каза тапкан, анын 51 аскер кызматкери, 42 чек арачы болгону расмий айтылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Бул кандуу кагылыштан кийин эки өлкөнүн бийлиги узак жылдар чечише албай ортодо тынымсыз кагылыштар себеп болуп келген чек ара маселесине чекит кое алды. Дээрлик бир кылымдай ортак тил табылбай чек ара боюнча маселесине быйыл эки өлкө президенттери кол койду. Албетте, бул бүтүндөй Борбор Азиядагы тарыхый чечим катары бааланды. Ушундан кийин дээрлик 5 жылга чукул жабык турган чек ара ачылып, каттамдар жанданды. Ушу тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик чек ара тилкесинде жашаган эки элдин өз ара карым катнашын жандантып, ар тараптуу кызматташууну активдештире баштаганын айтып келет. Расмий маалыматка ылайык, эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасы 1006 чакырымдан ашыгыраакты түзөт. Чек арага тикен зымдарды тартуу иштери 100 чакырымга жакындап калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Онлайн-сервистер Бишкекте 16 сентябрда түштөн кийин 9-10 балга жеткен жол тыгындары болгонун кабарлашты. Соцтук тармактарда жумуштан үйүнө жетүү азап болгонун да жазышууда. Бул маселени 17 сентябрда парламентте да депутат Жанар Акаев көтөрүп, министрлер кабинетин тез арада чечүү жолдорун издөөгө чакырды. Тыгындардын күчөшүнө ремонтко жабылган жолдор себеп болуудабы же башкаладагы калктын саны кескин көбөйүүдөбү? Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапар Кул Жанболотов менен маегибиз бар. Абдыжапар Кул мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
16 сентябрдын кечиндеги онлайн сервистер көрсөткөндөй 9-10 балга жеткен тыгындардын негизги себеби эмне болду? Бул убактылуу көрүнүшпү же системалуу көйгөйгө айланып баратабы?
Негизи Бишкек шаарында жол тыгыны бир топ жылдан бери көйгөйдү жаралып келаткан маселе. Ушул жолдордун ремонтун кичине алдыга жылдырып алалы деп министерство образования менен сүйлөшүп, студенттерди онлайн окусун деген сүйлөшүүлөр болгон. Мына ошол убакта өзүбүзгө белгиленген бир топ жумуштарды бүтүрүп алдык. Курман жанатка көчөсүн ачып алдык. Экинчиден Кумбаева көчөсүн ачып алдык. Лев Толстой көчөсүн ачып алдык да. Бул чоң-чоң көйгөй жаратып турган көчөлөр болчу. Жол тыгынына себепкер машинанын санынын көптүгү Бишкек шаарында. Союз убагында курулган шаар. Жолдору биздин болжол менен где-то 50 000 автоунаага ылайыкталган шаар болчу. Андан бери статкомитеттен биз маалымат сурасак, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 400-төн ашык автоунаа катталыптыр. Бул ушу Бишкек шаарынын өзүндө гана 400 миң. Андан тышкары Бишкек шаарына келип иштеп сырттан келген машинанын санын ушу май кызматкерлерине сурасак, ал болжол менен бир күндө 300 машина кирип чыгат, 300 000. Ошондо ошол 400 000 менен 300 кошкондо Бишкек шаарына бир күндө Бишкек шаары 700 000 машинаны өзүнө кабыл алат экен. Экөөнү салыштырсаңар ушул Бишкек шаарынын жолдору 700 машинаны кабыл алганга даяр эмес да. Ошон үчүн эң бир себеп бул унаалардын өзгөрүшү.
Ага. Анан шаар ичиндеги айрым чоң жолдордун оңдолушу тыгындардын көбөйүшүнө таасирин тийгизип жатканын айткандар болууда. Ремонт иштеринин графигинде жаңы окуу жылынын башталышы эске алынганбы?
Ооба, биз пландарды баштаардан мурун кайсы жолду качан жабабыз, эмне үчүн жабабыз, ошол жерде эмне окуу жайы бар, кайсы ишкана бар, баарын эске алабыз дагы, анан ошого жараша график түзөбүз да. Мына бүгүнкү күндө биз 15 көчөнү Бишкек шаарынын болбор көчөлөрүндө 15 көчөнү биз планга киргизгенбиз. Ошонун 8 көчөсүн бүгүнкү күндө толук кандуу бүтүрүп ачып бердик. Тапшырма түшкөн башында эле октябрдын аягына чейин болгон асфальт жумуштарын октябрдын аягына чейин бүткөнгө. Биз ошого өзүбүздүн график түзүп ошол жумуштарды аткарып атабыз.
Рахмат. Кийинки сурообуз болсун. Бишкектеги калктын санынын өсүшү жана унаалардын саны улам көбөйүп баратканы транспорт системасына, инфратүзүмгө кандай таасирин тийгизүүдө?
Эми биринчи эле биздики эми баягы жол тармагы болгондон кийин жаңы жолдорду азыр планга киргизип атабыз. Анан Бишкек шаарын айлантып өткөн жолдорду азыр карап атабыз. Мына быйылкы жылга биз ушул жаңы 4 көчөнү планга киргиздик салганга. Кичинекей айлампа жол болсо дагы айланып өтө тургандай кылып ички айлампа жолдор да. Бул Сука Батыр көчөсүн азыр киргиздик 7-апрелден Авызага чейин. Эми жылы Кудай буюрса бул көчөнү бүтүп беребиз. Ошол эле Авыза көчөсүн Анкара көчөсүнөн Сука Батырга и Акунбайганы кошконго аракет кылып атабыз да. Анткени өзүңөргө белгилүү Бишкек шаарына АТРдин алкагында бир топ территория кошулуп калды. Бишкек шаары дагы чоңоюп атат. Анда ошо Бишкек шаарынын борбор көчөлөрүнө киргизбей ушу Бишкек шаарынын борбор көчөлөрү айланып өтө турган көчөлөрдө дагы план киргизип быйыл баштаган турабыз. Эмне жылы ошол транспорттук развязкаларды баштайбыз. Азыркы күндө долбоорду бүтүп атат.
Рахмат чоң. Соңку сурообуз: тыгындарды азайтуу максатында жакынкы аралыкта шаар бийлиги же сиздердин департамент тарабынан кандайдыр бир чаралар көрүлөбү? Буга чейин мэрия автобустар үчүн жолдо өзүнчө орун бөлүнүп, ошо менен жүрүү тыгынды азайтып, коомдук транспорттун ишин жакшыртууга шарт түзөт дедиңер эле. Бирок тажрыйбага келгенде айдоочулар нааразылык билдирип, жол тыгын ого бетер күчөгөнүн айткан. Бул система быйыл кайра киргизилип жатат. Кайра эле ошол көрүнүш болуп калбайбы?
Азыр биздин аракетибиз мындай болуп атат да, ушул унаалардын кескиндө өскөнүнө байланыштуу ушу шаарлыктарды биз ошол коомдук транспорт менен жүргөнгө чакырып үндөп атабыз да. Анан былтыркы жылдын мурунку жылдын тажрыйбасын алып, былтыр быйыл дагы ушу элдик талкууга азыр койдук общественный транспортко өзүнчө бир тилке кылганга. Азыр где то ушул октябрдын аягына чейин талкууда болот. Элдин пикири менен биз дагы эсептешебиз. Биз ошол жерге баарын жаздык, кайсы көчөгө, кайсы багытта деп, анан элдин пикирин уккандан кийин өзүбүздүн жыйынтыкты биз чыгарабыз. Жол тыгындары жылдан жылга күчөп келатат. Мен азыркы күндө жол тыгынын чечебиз деп эч кимге убада да бере албайм. Жакынкы мына күндөрдө чечебиз деп дагы айта албайм, бирок аракеттерди биз кыла беребиз.
Азаттыктын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык.
Рахмат силерге дагы.
Бишкек шаардык мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапаркул Жанболотов менен болгон маекти уктуңуз, угарман.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргыз эле каны Шалибек Дүйшеев 75 жашка толду. Анын аптап, кайдыгерлик, эки дөөнүн күрөшү сыяктуу бир нече китеби жарык көргөн. Ошол эле учурда Дүйшеевтин соңку жана негизги чыгармасы кара сөз менен жазылган Агындылар болууда. Кесиптешим Айбек Бийбосунов февраль айында даярдап алып чыккан баянды кайталап угабыз.
Музыка.
дайрасында агып келатып жээкке чыгып калган агындылар аябай көп болор эле. Кенедейимден жетим калып, адегенде апамды ээрчип таякемкине кетип, андан кийин чоң энемди ээрчип туулган жерме кетип, ал өлгөндөн кийин эжемкине кетип, андан кийин бактымды истеп туш келди кеткен өзүмдү, бирде кысыл жаян болуп жинде баккан, бирде аргамжыдай өрүлүп жаңгы кулбай жаяккан дайрадагы качан кайсыл күнү кайсыл жээкке чыгаарын Кудайдан башка эч ким билбеген агындыга окшото берем. Көрсө жалгыз эле мен эмес, бул жалган дүйнөдөгү адамдардын баарынын өмүрү ушул агындылардай тагдырдан турат экен. Карагайчы кемпирдин бир бетеге көкүлү бар, эч кимге зыяны жок, пайдасы андан бетер жок, бети кесик сары баласын издеп баратам.
Коомдук ишмер Шоронун негиздеген Табылды Эгембердиев агындылар китебине жазган баш сөзүндө бул роман да, повесть да эмес, очерк да, аңгеме да эмес, иши кылып эчтеке эмес, бирок аңгемеде жеңил окулган кара сөз менен ырдалган поэма десем туура болот деген. Адабиятчылар Шайлообек Дүйшөевдин агындыларынан ар бир кыргыз өзүн көрөөрүн айтышат. Акын жеке тагдырын эмес, ар бир адамдын айылын, балалыгын, жашоосун жазгандай. Агындылардагы карагайчы кемпирдин бети кесик сары баласы агындыдай сүзүп, жээктен жээкке урунуп жүрүп, быйыл 75 жашка толду.
75 жыл. Кыйын кыйын.
Кылда менен өтөт бекен ага 75 жыл.
Эми карабайсыңбы? Кыйын. Чуркап эле жүрсө эле азыр карабайсың. Азыр кумуш. 75 келдик. Жашоо улам кызык болгон сайын өмүрдүн барагы азаюуда. Мен азыр Табылды досум айткан дайрадагы жалбырактан алган жарым, бала чакам, уул кыздарым, неберелерим, тууган тушкан, куда сөөк, досторум, эли журтум менен көчөлүү шаар, көлөкөлүү дарак болдум. Баягы бир кесте өзүм эңсеген, кыйрына кыя батпай, уучуна уя батпай, үстүндө куштар сайрап турган чыгар тирек айландым.
Ушулар менен 9 жыл иштедим. 90-жу жылдары, э?
Оой.
Жетимдиктен жетилип, тагдырын чыгармачылыкка байлап, бирок кичинекей нарынга батпай калган Шайлообек Дүйшөевдин өмүрүндө улуттук филармониянын өзгөчө орду бар. Ал филармонияда 1983 жылдан тарта 90-жу жылдарга чейин иштеп, ошол өткөл мезгилди сүрөттөгөн ырлары бат эле элге тараган. Ушул жерден чыгармачыл чөйрө аны таанып, өз үйүрүнө кошкон.
Кайдыгерлик түрмөгүндөгү ырларым так ошол филармонияда иштеп жүргөн жылдары жазылды. Биринчи жолу балдары бакпай, карылар үйүнө таштап кеткен карылардын тагдыры жөнүндө жазылган Исинкел деген ырым таланттуу актер Сүймөк Бийназаров тарабынан окулду. Эл ыйлап отуруп, үшкүрүп отуруп укту. Ошондон тартып бул ыр филармониянын репертуарынан түшкөн жок. Аны мындай ырлардын биринин артынан бирин жазып туруп алдым. Сахнага Сагынбек Момбеков пайда болду. Ал биринин артынан бирин ырдап туруп алды.
Салам алейкум.
Кандай?
Жакшы, рахмат.
Биздин адабият бөлүм башчылары Шайлообек Байт иштеди бул жерде. Эң көп иштеген Шайлообек Байт.
Оо, мен көп жыл иштедим да аят. Ошондо азыр кийин ойлосом ушул жакты эле кетпей эле калган экен деп ойлойм. Алатоого барбай эле Кыргызстан маданияты жок болуп ушул жакты эле иштей берсем болот экен. Мен сиз үчүн ойлоп атпайм буну. Көрсөм мыкты экен да.
Шайлообек Дүйшөевдин 1988 жылы жазылып, кийин толукталган кайдыгерлик түрмөгүндөгү ырлары азыркыга чейин актуалдуулугун жогото элек. Ошондогу коомдун көйгөйү, тил маселеси, мансапкорлук жок болуп кеткен жок.
Кайдыгердик деген эме? Каракчыдай кайтарып өзүбүздү. Кайдыгердик деген эме? Кашайтып көзүбүздү. Айттырбай сөзүбүздү бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгердик дегенден биз тажап бүттүк. Кайдыгердик дегенден капканынан чыкпай жүрүп жаманды да, жакшыны да, күнүн дагы бир жерге камап бүттүк. башка түсө ашар кылып атаны үй, баланы базар кылып биз тиккен дарак гана, сыйлаган кичүүлөрүн улуусун урматтаган адат гана. Турмуштан ыйды көрдүк, сыйды көрдүк, жылдызсыз жылмаңдаган түндү көрдүк, жыргалдан көз ачылбай жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык, жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык, таш болуп катып калган таш боору менен жанды көрдүк, унчубадык. Кайда эли, кайда эли, кайда эли?
Бир ыйык адам келген деп отуруп бизге. Эми шайлоо өкмөт эми берди, өзү бүшөт иштеген.
Ооба.
Аз эл деген эч качан төлдөп көбөйбөй тургандыгын, аз эл акылы болсо бөйрөгүндөгү майда элди бөлөксүнтпөй, бөтөнсүнтпөй, өзүн сиңирип алып көбөйөрүн, элди элге башты башка кошуп көбөйөрүн, өзбек ушинтип эл болгонун, орус ушинтип эл болгонун, акши ушинтип эл болгонун уралы аябай жакшы айтты. А бизчи? Башканы кой, кыргыз кыргызды жирип, кыргызды кыргыз көрө албай, кыргыз кыргыздын тамырын кыркып, Кадырбекти калмак деп, мойдунду монгол деп жылжып жүрсө, булжып жүрсө кантип көбөйөт?
Шайлообек Дүшөев филармониядан кийин Ала Тоо, Кыргызстан маданияты, Асаба, Агым басылмаларында редактор, журналист катары иштеди. 2005-жылдан кийин Шайлообек Дүшөев Азаттык радиосуна келип, баяндамачы катары эмгектенген.
Ой, кандайсың? Жакшы, аман эсен. Аман эсен. Аман эсен. Кандайсың? Дээ сол кандай?
Сөзүн
жаткансыңбы?
Жаткасып болду.
Бай рахмат кызым. Өгүчүгүм. Жакшыбы?
Жакшы дээ сол.
Жүрөм, аман эсен.
Болукмай.
Жүрөм, жакшыбы? Дээ сол жакшыбы?
Жакшы өзүңүз.
Мен жаксыңбы? Өгүчүгүм. Жакшы, жакшы.
Кандай сай?
Кандай сай? Жакшы өгүчүгүм. Жакшы, жакшы.
Жакшы.
Аман эсен.
Жакшы өзүңүз.
Шакен бир жакшы сөз айтпады, агымдарда менин бу тиги ачагайындылык тигил деудагы досторум, туугандарым өздөрүн көрүп турган, бүт кыргыз өзүн көрөт. Бу менин өмүрүм же баскан жолум дебестен эмне үчүн агымдылар деп койдуңуз?
Агымдыларбы?
Атын.
Ой, агымдыларды ичимден ойлоп отурсам şu агымдылар туура болду да. А дегенде жазып бүттүм. Агымдылар дегенде тиги атпашыдан дарья кетип баратат да, баардык теректер, карлардын баары суу агып бияка угуп атат. Ошол бойдон агындылар кетип отуруп жок болот да. Бир күн анан агындылардын эмелери кетип атпайбы? Анан ошону ичимден ойлоп атам да, бул адам деген өмүрү да бир күнү ошентип жоголот, кичинекей эле бир эмеге айланып кетет деп ошону ойлонуп атпаймынбы азыр? Агындылар дагы өмүрү ушинтип, бала дагы ошентип айланып жүрүп жок болот да. Ким эле укмуш адамдар укмуш деп атып эле жок болуп атпайбы көчөгү президенттер?
Философия экен мунун.
Бул ошондой жок болот деп ойлойм да. Айтып берем, жакшынакай. Ооба.
Көрсө бизде билим менен карабайыр калкпагам деген, азаматтарга караганда билим менен кара жанын, кара башын багып курулай күпүлдөп жүргөн адамдар арбын экен. Жаш кезимде ойлонбос көрсө элем, туура эмес жалган нерселерди көрөрүм менен чыдай албай кетчү адатым өмүр бою өзүмдө калган менен жулунуп тура калмайымды акыры турмуш жоошутту.
Мен муну кийип мына балдар көрсүн, мына он жең узунураак экен, кырксаң жаман кыркышат экен, кырктырсаң.
Жол мени өмүрлүк жарым Зейнеге жолуктурду. Мени Зейне жоошутуп, Зейне соолуктурду. Болбосо ага дейри батинкемден чыгып кеткен азоо элем. Ал мени аябай түшүндү. Айттырбай келген азабыма да, тозогума да чыдады. Көрсө өмүрлүк жар болуу деген үй бүлөсү үчүн
бала бакырасы жана азаттуу күйөөсү үчүн курман болуу менен барабар тура.
Бирок менен деген кыйын, барууга болбойт дегенден бир күнү сүйлөшүп алып турушубуз. Нарынга бара албайсызбыз деген мен атасын оздурайын, өзү өлүп калайын деп кетип калдык. Анан нарынга бардык, Атбашыга бардык, жакшынакай жүрдүм, жакшынакай эле жүрдүм. Ооба, бир үч күн иштеп жүрдүм.
Кой дегенге болбой жаш өтүп баратат. Аялыңа барган сайын жаш кезиңдегидей жалбырттабай, жакшы көргөнүңдү ачык билдирбей, ачык айта албай калат экенсиң. Жакшы көргөнүңдү аяуу сезими алмаштырат экен. Үйдүн тепкичтеринен түшүп баратса, жыгылып кетпес экен, бутун кокустатып албас экен деп, алысыраак кетсе көзү начар эле, машинадан байкап өтсө экен деп, кайра келбес жакка чогуу кетчүдөй болуп, ошондо да кетсе да менден кийин кеткей эле деп, бири бириңди жөлөп, бири бириңди аяп, бири бириңди таяп чашап калган кескелерин келип да калганын билбеппин.
Шайлообек Дүйшеевдин аптап, кайдыгерлик, эки дөөнүн күрөшү сыяктуу бир нече китептери жарык көргөн. Бирок Дүйшеевдин өмүрүндөгү негизги чыгармасы кара сөз менен жазылган Агындылар болуп калды.
Мен эми ушул жазганымды бүттү кылып, калган каткан жерин жамаачылап олтурам. Зейни болсо мени жамаачылап бүтүп, эски жууркан төшөктөрүн жамап жаскаганга өттү.
Шайлообек Дүйшеев 1950 жылы 23 февралда Атбашыда туулган. Таамтуң баскан кезинде атасынан айрылып, апасы башка турмушка чыгып, балалыгы чоң энеси Канымгүл менен өтөт. Дүйшеев дал ушул чоң энесин чыгармачылыктын башаты деп эсептейт.
Көрсө энеден болот экен да бүт. Эне деген бүт ошондой болот экен. Бардык энеде жанагы балдар башкача болот экен. Эне ошондой кетет экен. Мен ойлочумун да. Атабыз сукмуш болчу деп эле көрсө дүйнө деген ошентип кете берет экен. Атадан эч качан башталбайт экен.
Агындылардагы карагайчы кемпирдин баласы бүгүн кыргыз эл акыны, экинчи жана үчүнчү даражадагы Манас орденинин, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын ээси Шайлообек Дүйшеев болду.
Шайлообек Дүйшеевдин 75 жаш мааракесине арналган көркөм окуу конкурска чогулуп отурабыз.
Ошо жаштык сырын кайрып берейин. Жыттуу жаздын кечеле, алма гүлүн ачкан кезеле, биз бараттык баг аралап жайгана, жаштык бизге майрам сезили, анан эркем айттың мага шыбыра, жүрөлүчү дайым дайым бирге деп. Эркем анан айттың мага, өмүр бою сен деп жанам, ай сен деп жанам, ай 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 ай.
Чыгып атабы? Чыкпай атабы?
Мен өз элимди эч бир элде жок меймандостугу, баладай ишенчектиги, өнөргө келгендеги өзгөчө таланты, ошол эле мезгилди өзүн өзү өксүтүп, өзүн өзү тебелеп тепсеп, өзүн өзү көрө албаган акмакчылыгы, кичи тардыгы, кайдыгерлиги менен кошо сүйөм.
Айбек Бийбосунов даярдап алып чыккан баянды тыңдадыңыз. Бул баяндын видео версиясы Азаттыктын сайтында да бар, көрсөңүз болот. Ошто менен таңкы уктурларыбызды жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова, иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта туруңуз угарман.